Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Тагын бер кат хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барыгызга да ныклы сәламәтлек, имин тормыш, күңел күрлеге теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүген без аны «Еллар һәм юллар» дип исемләдек. Хәзер Казанда 7 сәгать 10 минут. Микрофон алдында Рахил Садри, режиссер пультында Гөлшат Төхбәтуллина. Без бүген турыдан-туры эфирдә эшлибез. Студиябезнең телефоннары 555 5513 яки 555 5514. Казан коды 843. Ә студиябездә көтелгән кунак бар, Кәрим Чинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры директоры Фәнис Наил улы Мөсәгыйтов. Хәерле иртә, Фәнис Наилович.
Хәерле иртә, Раил, хәерле иртә барыгызга да.
Бүгенге иртәне безнең тыңлаучыларыбыз белән, гомумән, театр сөюче халкыбыз, театр сөюче милләттәшләребез белән каршылаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтеп, без сезне үзебезнең студиядә күрүгә бик шат без дибез. Шундап та зур вакыйга алдында торабыз. Тарихи вакыйга дияр идем мин аны, чөнки бүген Татарстан радиосында Чинчурин театры атналыгы башланып китә. Сезнең изге теләктә хәер фатихада башлап җибәрек дип үзегезне атналык кысаларында эшләнгән тапшыруларның иң беренчесенә кунак итеп чакырдык. Сүз сезгә.
Әйе, шуннан да без бу радио белән аерыгысыз дип әйтергә була. Нәрсә дигәндә, без бер бинада хезмәт иткәнбез. Инде сез хезмәт иткәнсез, хәзерге вакытта без хезмәт итәбез. Барыбер аралар ерак түгел. Безнең гел очрашып торабыз. Безнең театрда барган күп кенә чараларны сезнең журналистлар киләләребезгә төшерәләр, яздырып алалар дияргә була. Һәм күп кенә үзебезнең чараларындагы сезнең белән берлектә эшлибез. Рәхмәт сезгә. Безнең туганыбыз булганыгызга һәм безнең дустыбыз булганыгызга.
Бик зур рәхмәт үзегезгә, үзегезгә дә чынлап та зур вакыйга һәм бик тә мәгънәле, бик кирәкле, киң масштаблы проект булачак булса бирса. Без дә, сез дә бер карасаң, уртак максатларга хезмәт итәбез һәм безне уртак тарих, уртак шәхесләр берләштереп тора. Сезгә 6 ноябрьдә 90 ел булса, безгә 7 ноябрьдә эшли башлауыбызга 96 ел була алла бирса. Һәм Чинчурин театрының бик күп шәхесләренең исеме Татарстан радиосы белән дә бәйле. Әйтик, сездә узак еллар режиссер булып эшләгән, театрның баш режиссеры булган Рауль Рахимулла Тумашевның әнисе Кәшифә ханым Татарстан радиосының беренче дикторларыннан, беренче режиссерларыннан берсе. Һәм тапшыруыбыз башында ук тыңлаучыларыбызга әйтеп куйык, Татарстан радиосында Чинчурин театр атналыгында нинди чаралар, нинди тапшырулар булачагын. Аларның кыскача программасы белән дә таныштырып үтим әле. Әйтик, бүген 1 ноябрьдә 18 сәгать 25 минутта Чинчурин театры спектакльләреннән җырлар тыңларга чакырабыз. Тапшыруны Татарстанның атказанган артисты Гүзәл Гайнуллина алып бара. Шынлап та атналык дәвамында эфирга чыга торган тапшыруларны театрның үз артистлары алып барачак. Алар үзләрен Татарстан радиосы дикторлары сыйфатында сынап карачак. Әйтергә кирәк, бу аларга бик ошап китте, бик азарт белән бу эшкә алындылар. Үзләре дә яңа профессия үзләштергән кебек булдылар. Ә менә 3 ноябрьдә 18 сәгать 25 минутта җырлы сәхнә тапшыруы эфирга чыга. Шулай ук Тинчурин театры артистлары башкаруында җырлар тыңларга чакырабыз. Тапшыруны Эдуард Никитин алып барачак. 4 ноябрьдә 13 сәгать 10 минутта Татарстан дулкынында тапшыруында Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты Исламия Мәхмүтовны искә алачакбыз. Әйтергә кирәк, тагын бер айдан 1 декабрьдә аның тууына 80 ел булачак. Шулык көнне 4 ноябрьдә 15 сәгать 10 минутта театр микрофон алдында тапшыруы. Татарстан радиосының Алтын фондыннан Чинчурин театрының легендар 40 козлары артыннан спектакль язмасын тыңлыйбыз. Илдар Юзеев әсәре сәхнәгә куючы режиссеры Рауль Тумашев. 5 ноябрь якшәмбе көнне 11 сәгать 10 минутта ял концерты. Без аны Кәрим Чинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры оркестры язмаларыннан төзедек. Оркестрның баш дирижеры композитор Ильяс Камал. Шул ук көнне 15 сәгать 10 минутта һәм 16 сәгать 10 минутта 40 казлары артыннан спектакленең дәвамы эфирга чыгачак. Ә менә 6 ноябрь көнне тагын да масштаблырак һәм киң колачлы һәм шул шын мәгънәсендә тарихи вакыйга көтелә. Татарстан радиосы 96 елдан соң үзенең беренче аваз салган йортыннан Чинчурин театрыннан турыдан-туры эфир алып барачак. Тапшыру 13 сәгать 10 минутта башлана һәм без аны без кабызган утлар дип исемләдек. Әйткәнемчә, безне күп нәрсәләр, күп уртак тарих бәйли һәм шунлап та сез бүген Татарстан радиосы аваз салган бинада эшлисез. Туган көн димәктән 6 ноябрьдә 15 сәгатьтә Чинчурин театры үзенең 90 еллыгына багышланган тантаналы кичә үткәрәчәк, аның турында да сөйләшеп үтегәле. Нәрсәләр булачак, ниләр планлаштырыла?
Әйе, шуннан да радио белән бәйләнеш бик зур. Нәрсә генә дигәндә, без үзебез дә кичкенә вакыттан ук шул радионы кабызып куя идек тә, андагы җырларны, андагы менә шу язма спектакльләрне гел тыңлый торган идек. Ул кая гына барсак та, әлек бит инде теге радиолы дип әйтәләр, кичкенә генә булса да, аны алып чыгып, үзең белән гел тыңлап йөрү бик күңелләргә шат булайык һәм без шушы дулкында үстек.
Разуй тәрбияләп үстерәйде ул.
Тәрбияләгән телевизионнар теге бик юк һәм телевизорны бит аны үзең белән күтәрә йөреп тә булмый. Иртә беленнән ул радио кабызылган була ул. Инде эшкә киткәндә дә без теге җәйләрендә инде кичкене вакыттан эшкә китәсең. Шуңа күрә бу радионы тыңлап, андагы җырларын тыңлап, шуның аркылы таныша идек бөтен яңалык белән. Ул хәзерге вакытта шикелле машинага утырып барып кына кайтып булмый. Элек-электән ул радио шушы халыкны бөтен дөнья белән бәйләп торучы бердән-бер әйбер иде. Теге газет, журналлар килә иде, ләкин радио ул беренче очракта төрле вакытта кабызсаң да һәр вакыт эшли торган
мәгълүмәт чарасы иде.
Мәгълүмәт чарасы иде, шуннан да.
Менә 6 ноябрь тантаналы кичә булачак дидек, 15 сәгатьтә иде. Һәм бу кичәнең бераз гына серләрен ачсагыз иде. Нинди программа әзерләнә?
Шуннан да 6 ноябрьдә безнең бөтен дусларыбызны, бөтен тамашачыларыбызны һәм үзебез белән эшләгән коллегаларыбызны, аннан соң читтән килүчеләр дә булачак. Аларны чакырдык, алар көтеп торалар һәм без үзебез дә инде бик узактан инде әзерләнәбез бу кичәгә һәм шушы безнең туган көнебезгә. Беләсезме, без күңелгә һәм халыкка якын булырга тырыштык һәм кичәдә булачак безнең менә төрле еллардагы спектакльләрдән җырлар һәм алар барысы да теге тәртип буенча урнаштырылган булачак һәм без бөтен үзебезнең театры узган юлны җырлар аша күз алдыбызга китерәчәкбез һәм исебезгә төшерәчәкбез. Тагын бер тапкыр нинди юлларда йөргәннәр, ничек итеп театр безнең инде 33-нче елдан алып бүгенге көнгә хәтле үзенең тормыш юлын билгеләгән һәм ничек итеп узган ул этапларны. Барысы да булачак. Кичә шул хәтле теге артык күп сүз сөйләүгә корылмаган менә шу җырлар белән үрелеп бер бик матур шушындый концерт формасында ясалачак.
Шунда да Фәнис Нәйлевич бүгенге тапшыруны без юкка гына еллар һәм юллар дип исемләмәдек. Менә үзегездә аерым басым ясап әйттегез шул турыда әйбәт. Шунда да Чинчурин театрының 90 еллык бай тарихы һәм шушы еллар эчендә узган күпме юлы бар. Һәм театр үзенең күркәм юбилеен бүгенге көнгә кадәр килеп җиткән икән, әгәр дә нинди уңышлар белән каршылый, менә соңгы елларда сезнең эшкә театрга нинди үзгәрешләр керде?
Әйе, шуннан да ул теге тормыш булгач инде гел алга таба барырга кирәк һәм дөнья белән бергә атларга кирәк, ансы да бар. Элегрәк булган алымнар хәзер бик үк теге бара торганда түгел, яшьләр белән эшләүдә, балалар белән эшләүдә хәзер әз генә үзгәрәк. Бөтенесендә инде алып барырга тырышабыз. Шушы безнең тормыш юлы дәверендә менә хәзерге вакытка нинди уңышлар белән килдек дигәндә, безнең Аллага шөкер хәр репертуарыбызда 38 ләп спектакль бар. Ал спектакльләр инде күп кенә монда тамашачыларында әйткәне бар, нишләп кайбер спектакльләрне төшереп калдырасыз дип. Шыннан да тормыш булгач, ул кемдер килә, кемдер китә, шуңа күрә спектакльләрдә аларның да үз гомере бар. Алар күпмедер вакыт яшиләр һәм төшәләр. Нәрсә өчен? Чөнки алмашка аларга урынны бушатырга кирәк. Тормыш үзенең юлы белән барырга тиеш. Hem biz jeykeni de indi mine bik kup abar dünyalarını almaştırdık, bik kup yokşu cihazlar koyduk, bugün günün telebine turu kiletirgan, hem orındıklarımızını bütün de almaştırdık biz, bik onaylı hazır orındıklar, hem eli bizim hazırgı vakitte bik kup güne dokumentasyalarını yasab yatabız, uzaklamay, yonarış bulaşak bizim teatrda, hem yonadan zor remont bulaşak, uzgertüler bulaşak, yon kırılmalar, Nukitabiz mine ha dokumentlarını yasav üstünde iş bara.
Bik kop yıllardan birli kütesiz indi siz mine evet kineyu.
Kineyu ve yeşinden de indi baştan oranların dağın əzirledik. Ul bik osatay bir tügül bu Qozan ortasında kişkine yine olsa da oran tabu nindidir kineye yergen mi nige mi bik zor rahmet Rüstem Nurgaliyevka uzu vakitinde bik tege ol cirlerge kubkine kişiler kubkine organizasyalar diye eğitim tege
kolsuzmakçılar yani
kolsuzgan vakitte de bizim tiyatrga bir kaldırılgan cirler olar idi hem hazır ki vakitte de olar maşina koyu oranı bulmuş şeyler hem dekorasyon sakla oranı bulmuş şeyler Lekin onu yoğurtırğa kerek, hem kütərirge kerek, hem kubrek kullanırğa alıp barıp jetkizirge kerek.
Hürmetli radio tinglovchilar, tapşırıbız turdan turı efirde devam ete. Studiyabızda qonaqta Kerim Çinçurin isimindegi Totar Devlet Drama hem Komediya Teatri direktori Fenis Noil ulı Mısağitov. Studiyabızın telefonları 555-55-13 yeki 555-55-14. Qozan kodu 843. Mine Kimdir kile, kimdir kite deydik, koysadır spektaklar tüşüp kola deydik. Bizge indi doimi tınlaushibiz Şalıdan Onurbek abi soru, mine topşuru eybet, rahmet degen fikirin jetkirgen, hem teatr spektaklerin internetka koyup bolmima. Nişe milyonlu xalqıbız teatr mirası bilen tağında tanışsın idi. Авторлык хукуклары моңа мөмкинлек береме дип сорой. Менә калса бик актуаль сорау. Һәм пандемия вакытында сезнең инде мондый тәҗрибә булды берни кадәр әйме?
Чыннан да булды. Авторлык ахырыннан башлык сорауның авторлык хукуклары чыннан да бик зур әһәмияткә ия. Чөнки ул аны интернетка куеп, бу бүтән кеше карый торган гаиләндергә дигәндә, монда авторларныңдан алырга кирәк рөхсәт, чөнки бездә исключительный право деп аталайын ол, исключительный право бүтінісі де юк. Біз хәр бір авторға өзіміз қойған спектакльлерден көпмедір процент ақша түләп барабыз. Біздің аны ешіре тұрған түгіл, бүтін жиылған авторларға 13 процент хәр кірген спектакльден сатылған билетлерден 13 процент кетіп бара біздің авторларға.
Онда енді қануннар бойынша ішленген.
Қануннар бойынша ішленген, чүнкі бұл закон, аны өтерге керек. Инде мине интернетка чыгарабыз икән, инде ул вакытта да безгә бит алар белән җайларга кирәк була. Кайбер спектакльләр безнең YouTube-та да бар, кайбер Rutub-та да бар безнең кайбер спектакльләр. Һәм кайбер спектакльләрнең төрле-төрле үзекләрен без инде үзебезнең сайтка да куябыз. Һәм Алға таба да бу турда эш барачак, чөнки оцифровка дип әйтәләр инде. Күп кенә әйберләрне хәзер без җыеп, оцифровать итеп, яңа кирәк вакытта нинди төрле җирдән ала торган һәм куя торган иттереп ясыйбыз. Менә андый эшләр бара безнең хәзерге вакытта. Аллаһы бирса бер җайын табып, яхшы гына әйтеп, аның өчен инде җиһазларны менә әйткәнемчә алып бетерәбез. Турдан туры эфирларда ясытырган итеп һәм башка төрле ысулларында табарбыз. Элекке спектакльләрне безнең яңадан күре күтәреп һәм экраннарда гына булса да, шилтәрләрдә генә булса да, интернет шилтәрләрендә ул спектакльләрне күрерлек иттерербез, Аллаһ берса. Эш бара.
Мені қызғаныш енді сұңғы елларда бір неше десте дөвімінде театрларымызда барған спектакльлер радио үшін яздырып алынмай, лекен шулай да телевидение үшін яздыру үші бара ма, хам өнеше күленген?
Ол шыннан да бара, біздің қазір үш камера білен бүтін спектакль чүріліп барыла, хам премьера күнлерінде. Кайбер спектакльләрен әзгенә премьера узгач та төшерәбез. Аның үзенең сәбәпләре бар. Чөнки һәр бер спектакльне тур китереп бетереп булмый, ул иртәрәк чыккан спектакль була. Аның техникалары да бар. Һәр берсен без яздырып алып калып барабыз, һәм шушы язмалардан без файдаланабыз. Без бит ул спектакльләрне әле төрле грантларга да җибәрәбез, төрле фестивальләргә җибәрәбез. Әле анда алыгына түгел, анда рус телендә титрлар ясыйбыз. Эш бара, Аллага шөкер, хәзер менә тагы бер тапкыр рәхмәт әйтәсе килә хөкүмәтебезгә. Безнең менә быел җәйкене бик күп кенә җиһазлар кайтарылды, һәм шушы яздыру буенча да җиһазлар бар, һәм тагын әле безнең оркестрыбыз бит бар, менә аларның эшләгән эшләрен дә яздырып алырга кирәк. Ул яктан да эш бара. Хәзер Салих Сәйдәш белән бергә эшләгән Карим Тинчурин уртак жемишлери деп айтык, спектакльдердеги жырларны айрым яздырабыз. Мына Ильяс Камал оркестри аларны жия азыркы вакытта. Салих Сайдашевнин бир тапкырда иштилмеген музыкаларын, күйлерин хәзер шушыларны излеп табып, биз аларны яздырып, айрым альбом итеп чыгарачакбыз.
Менә нинди зур казаныш сезнең театрда әлеге оркестрның булуы дип уйлап куйдым.
Чыннан да шулай, чыннан да шулай. Чөнки бу оркестр безнең театр өчен генә түгел, ул бит театрдан республика өчен эшли. Һәм без көтәбез менә шул вакытларны, ул оркестрны тагы да тулыландырып, зур үрләргә чыгарбыз дигән.
Һәм чынлап та инде оркестрның менә шушы иҗатын популярлаштыру максатыннан без эшләгән тапшыру да ул кабатлап үтән 5 ноябрь көне 11 сәгать 10 минутта эфирга чыгачак зур максатка ия дип әйтергә кирәк. Соңгы яңалыкларга кайтыйк әле. 90 еллыкны бәйрәм итү көннәрендә әле күптән түгел генә Шамил Фәрхетдинов әсәре буенча сез Ай булбулын спектаклен чыгардыгыз. Һәм әле зур яңалык белән уртаклашкан идек инде сезон ачылу, сезон ябылу көннәрендә дә ул да булса сезнең театрда зур эшкә тотынды шулай ук мәктәп яны һәм гаилә театрлары фестивальләре. Һәм аның әле иртәгә белүемчә гала-концерты да булачак әйбәт. Менә шушы фестиваль ни өчен кирәк иде ул? Һәм нәрсәне күрсәтте беренче фестиваль?
Чыннан да бу уй күптән җир иде инде ул, чөнки менә андый формат хәзерге вакытта бик юк. Безгә нәрсәген әйтсәк тә, без безнең тамашачыларыбыз шушы балалар бакчасыннан, балалар бакчасында әниләр күтәреп алып килсә, балаларны мәктәпкә килгәннән соң шуннан башлана безнең тамашачының театр белән танышуы һәм театрдан үрнәк алып үсүе. Шуңа күрә без инде балаларны укыткан вакытта, укыткан вакытта аларга китап тоттырып кына, анда указка күтәреп кына укыту ул дөрес эш булмас иде. Мин үзем укытучы кеше, беренче теге алган белемем буенча һәм мәктәптә дә укытканым бар. Белеп торасың балаларга уен аркылы, балаларга ниндидер бүтән төрле алым аркылы укыту җиңелрәк үзләштерелә, һәм алар бик теләк белән аны үзләренә кабул итәләр. Һәм әгәр дә әле ул уеннарны үзләре катнашып, һәм үзләре шушы уеннарда уйлап чыгарып, монда аларда җыйналып, ул нәрсә дип әйтим, спектакльләрне, төрле чараларга әзерлекләрне, менә бу эшләрне инде мәктәп яны театрлар башкарырга тиеш. Һәм шушы мәктәп яны театрларын без әгәр дә ген һәр бер класста булгына булмасын, һәр бер мәктәптә, һәр бер класста уздырып, ясап анда кичкенә генә булсын ул, 10 кешелек кенә булсын, класслар буенча дип әйтәм инде. Артык зур әйберләр түгел, кичкенә генә ниндидер инсценировкалар гына куйсыннар. Бик кат итеп тартачак менә татар телен үзләштерүгә дә. Менә безнең Могҗиза студиясыннан гына алыйк димә. Безнең анда килгән башка телдә сөйләшә торган балалар хәзерге вакытта сәхнәдә шартлатып татарча спектакльләр куеп яталар.
Һәм гомумән Тинчурин театрының күп актерларының тормышын күзәтеп барган кеше буларак, алар белән дус булган кеше буларак беләм, аларның күбесе менә шушы балалар бакчаларында, мәктәпләрдә балалар белән эшлиләр, әйме?
Әйе, чыннан да шулай. Һәм мин бик шат анда әйбергә, чөнки алар безгә тамашачыны һәм баштан ук әзерлиләр. Менә бәйгеләр дигәндә, бәйгеләрнең нигә кирәге бар? Кайберәүләр әйтә инде аны. Нәрсәгә иштыралар инде ул бәйгене, анда иза чигеп дигәндәй. балаларын кетиртип жүрдүлөр. Анын шундан да рахаты жок. Мен өзүм мектепте нак шундай ук эйберлерде катнашып, түрлүү спектакльдерде катнашып жүргөн киши, ал вакытта сен инде ашкынып жүрөсүң. Бейге дегенде мындай сенин эгер деген шушу кичкене гана 10-15 кишилик киши теги театр студиясы мы мектепте әзерлене икән, инде алар алай гына түгел, алар инде класс белән әзерләнәләр, мектеп белән әзерләнәләр. Һәм аларны үзләренең җанатарлары булып карап баралар. Һәм без әле шушы җанатарлары дигәнне дәген исәпкә алып, аларны да чакырдык. Һәм шушы килеп билет алган җанатарларны арасында без 3 смартфон уйнатабыз. Телефон. Әйе. Һәр берсенең фамилияларын язып алып калып, менә без аны 2 секундны сәхнәдә теге зур кем дип әйтим, кышбай капшыгына салып, шунда тулган 2000-дән артык кеше килде. Менә шуны уздыру вакытында, сайлап алу вакытындагы күрсәтүләргә. 2500-дан артык кеше. Һәм шулар арасында менә 3 смартфон уйнатылачак. Айрым. Һәм без җиңүшене әле без алачакбыз, үзебезгә шеф подшефствога дип әйтик инде, үзебезне карамак калачакбыз, һәм булышулар, төрле спектакль чыгарырга, һәм төрле театрның алымларына мастер-класслар өйрәтүгә багышлаячакбыз алар белән үз тормышыбызны. Икенче узачак фестивальгә хәтле алар безнең кул астында булачак.
Менә монда бит инде мәктәп яны театрлары дигәне ансы аңлашыла, мәктәп белән бәйле. Тагын бер исеме бар бит фестивальнең, ул гаилә театрлары дип әйбит. Менә монда нәрсәне күз алдында тота ул.
Беләсезме, чыннан да менә гаилә дә күп кенә гаиләләрдә үзләре һәр бер бәйрәмгә нәрсәдер ясыйлар. Шундый гаиләләр бар, беләм, күргәнем дә бар. Һәм менә мин үземнең дусларыбыз белән, без теге семьялар белән бергә җыйналып, бәйрәмнәрне, хатын-кызларны котлыйбыз, төрле киемнәр киеп, төрле әйберләр ясап, инде һәм хатын-кызларыбыз безгә үзләре безнең бәйрәмдә ясыйлар. Мондый уртак бәйрәмнәрне бергә ниндидер ясап уздырабыз, кызыклы булсын. Һәм шуңа әзерләнү процессы бик кызыклы. Менә монда да гаилә театрлары дигәннән алар күршеләре белән, әби бабайлары белән, оныклар. Бу биттәле шушы олы буын үзенең белгәннәрен һәм үзенең күңелендә йөргәннәрен уен рәвешендә шушы балаларга тапшыра дигән сүз. Ясыйлар, зур спектакльләр кирәкми анда, кичкенә генә спектакльләр. Менә шундый әйберләр ясаган семьялар бик күп, һәм менә шу без аларны барларга булдык.
Менә соннарга тукталсак, әгәр дә ничә коллектив катнашты һәм ничә кеше үтте менә шушы фестиваль аркылы.
Ул беләсезме, 100-дән артык теге заявка дип әйтик инде, җибәрделәр һәм алар һәр берсе килеп безнең театрда үзләренең әсәрләрен күрсәттеләр, онлайн гына түгел, килеп үзебездә күрсәттеләр һәм без аларга спектакльләр күрсәтеп җибәрдек әле. Һәр берсе карады дияргә була. Һәм килгән вакытта 30-40 кеше килделәр алар. Теге җанатарлары белән бергә. Һәм шуңа күрә һәм һәр берсенең үзләренә куйган теге әсәрләрне, спектакльләрен карап бардылар. Ничегрәк, нинди алым белән шиләр. Алар бергә-бергә сөйләштеләр. Алар белән башка театрларында нинди алым беләшли, башка гаиләләрдә нинди алымнар бар, нинди яңалыклар бар, дуслаштылар шунда. Әйтүемчә, 3000-гә якын кеше карады аны. Алар катнашты шунда.
Аңлашылды. Һәм менә Казанда балалар аудиториясе белән эшли торган безнең берничә театр бар бит инде. Ул Куршак театры, Яш тамашачылар театры. Ни өчен бу эшкә нәкъ менә сез алынырга булдыгыз? Аларның итмәген тартып алып була түгелме соң бу?
Жоқ, шыннан да мында бит һәр біріміз өзге театр. Біз һәм біз Қазанда тұрушы һәм иң көп йөрүші театр деп әйтергә була.
Қорықмыш айтасыз.
Қорықмыш айтамын, шыннан да біздің бик көп районнар белән чыгып эшләүләр һәм инде бүтән районнар белән біздің дустана мөнәсәбәт инде булды. Біздің бик көтеп алалар. Һәм нәрсә өчен дигәндә, без һәр театрда булырга тиеш балалар белән эшләү. Чөнки без үзебезгә, үзебезнең тамашачыны әзерлибез кичкенә вакыттан ук. Һәм һәр теге яшьтә эшләгән балалар белән эшләү алымнары төрле. Ул бит әле безнең артистларның да үсүе дигән сүз. анда алар журиде отырама, ошушу ук балалар белән эшлиме. Һәм безнең тамашачыбызны ул бит балалар кайткач кайда булганнары һәм нәрсә караганнары турында әтиләренә сөйлиләр. Абый апаларына сөйлиләр, күршеләренә сөйлиләр дигәндәй, менә монда буыннарның бергә теге катнашуы, үсүгә катнашуы менә шунда күренә.
Мне шундыйда иң күп халык белән эшли торган театр дип әйтүдә хаклык бардыр минемчә, чөнки артистларга шалтыратасың, әле алар бер көнне Мәскәүдә, әле алар икенче көнне Самарада, өченче көнне Шаллыда, тагын кайда. Менә сезнең бурын электән үк килгән бит ул күшмә театр дип әйбет, күшеп йөри торган театр авыллардан авылларга. Шундыйда соңгы көннәрдә бик күп җирләрдә гастрольләрдә булдыгыз. Менә юбилей үткәннән соң да шушы ялкын кимемәсме?
Юк, әле ортагына барачак. Чөнки менә без Уфада 4 көн юбилейдан соң
булачаксыз.
4 көн булачак без ие. Шуңа күрә аннан соң әле безнең Мәскәү бер елында калдырганыбыз юк. Елга 2 тапкыр да барабыз. Кай вакытта Мәскәүгә. Самарлылар, Ульянскийлар, Чувашиялар, Ижевскийлар бөтенесе якын тирәдә генә түгел, ерак-тиракларга да барабыз. Сибирләр дә калмый, Пермь крайлары анда. Монда хай сонап китсәң, бик зур теге ни список булыр иде.
Менә Уфада да безнең тыңлаучыларыбыз бар, алар безне интернет аша тыңлыйлар. Шулай ук әле бүген менә Тинчурин театрының социаль шәһәрләре аша да бүген трансляция бара әңгәмәне. Әйтеп үтсәгез иде, нишәсеннән нишәсенә хәтле буласыз Уфада һәм кайсы спектакльләрне алып барасыз?
29-30-ы, берсе икесе булабыз. Икесе көнне инде без аны ашкын спектакль бе ябып, гастрольне һәм кайтачакбыз. Әле шунсы күңелле безнең 30-ы икесе көнне Уфада спектакль. Безнең 30-ы көнне театрыбызда спектакль һәм иш тагы берәү Мәскәүдә эш җирдә булабыз әле ул көнне. Шуңа күрә теге бер үк вакытта да менә шундый мобильный булып шулай җыенып чыгып китеп һәм күрсәтә ала торган театр дип әйтим. Төрле җирдә төрле.
Күрсәтә ала торган театр һәм моңа җайлашкан спектакльләр булуы да кирәк бит, әйбәт. Менә алып чыгып китәрлек.
Чыннан да әле аның артистларында
үзгәрешләр тиеш. Бераз булса да, теге монда гына бәйләнеп ята торган зур декорацияле спектакльләр куелмый дигән.
Юк, декорацияләре бар аның, ләкин аны кай вакытта декорацияләрне сәлен ашым ике вариантта әзерләнә. Теге театрганын да бар аның, алып чыгарга ул театрган дигәне ул әз генә кичерәйтелеп эшләнә. Жайлырак булсын өчен бүленә торган җиһазлар белән. Менә шул нинди спектакльләр дигәндә без инде Киев урлауын алып барабыз. Яратан бетте китте була безнең.
Бу Уфага алып барасыз.
Уфага алып бара. Хыялый һәм безнең барачак Ашина. Ашина инде ул арт миграция фестивалендә дә катнашып дипломат булган.
Үзәкләргә үтә торган спектакль.
Әйе, чыннан да шулай.
Һәм аны Уфа егете Илсур Казакбаев сәхнәләштерде.
Чыннан да Илсур Казакбаев сәхнәләштерде. Һәм бу безнең ата-бабаларыбызның үзләренең каннарында, үзләренең җилкәләрендә уздырган кәлләр турында бара.
Һәм хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда дәвам итә. Студия безнең кунагы Фәнис Ноил улы Мусагитов, Тинчурин театры директоры. Студия безнең телефоннары 555-5513 яки 555-5514 Казан коды 843. Менә Сония әбидән килеп ирешкән сорауга тукталыйк әле. Киләчәктә театрның алтын фондындагы спектакльләрне янәдән сәхнәләштерергә җыенмыйсызмы? Милли мирасны яшь буынга җиткерәсе иде дип борчыла ул. Менә алтын фонд дигәннән мин инде менә әйтеп үттем, 4-сы 5-нче ноябрь көннәрендә бездә менә сезнең алтын фондтан легендар 40 озлары спектакль язмасы була. Әйтик, менә 40 озларын бүген сәхнәләштерү идеясе юкмы сездә? Ул бит зур уңыш китергән спектакльләрнең берсе сезгә.
Беләсезме, кайбер спектакльләрне кире сәхнәгә кайтару ул бик җаваплы эш. Бик җаваплы эш, һәм аны кирәк микән дип тә уйлыйсың. Чөнки халык күңеленә ул шулай кирип калган. Менә алдагы теге сорау бирүче белән инде ни килешәм, элеккеге спектакльләрне яңадан шушы килеш ничек узган алар, шул килеш күрсәтергә. Сәхнәдә булмаса да экраннарда, монда шелтәрләрдә, социаль шелтәрләрдә. Менә шундыйрак алым табарга кирәк. Чөнки шул ук менә 40 казлар артыннан дигәндә ул Ислам япан, Наил абый, хәзерге вакытта
безнең
юк, Хәлил абый, алар хәзерге безнең вакытта хәзер юк. халык аларны күз аллап караячак. Икенче төрле караш булачак. Белмим. Күпмедер вакыт узгандан соң, әле вакыт түгел. Дөресен әйткәндә.
Аңлашылды.
Анда 100-дән артык ел узарга кирәктер.
Менә тагын бер сорау, ул инде әлбәттә, сез бик күп еллар дәвамында үзегезнең йөзегезне эзләдегез. Бүген инде менә үзегезнең йөзегезне таптыгыз дип саныйсызмы? Цинчурин театры йөзен нәрсә билгели?
Ул беләсезме, театрның менә йөзе дигәннән теге күңеле аның, безне халык шан театр диләр. Һәм күңеле, бу күңеле. Тышта барган теге әйберләр ул бер төслегенә бармый бер вакытта да. Вакыт узга үзгәрү белән һәм тамашачыларның барбер әкренләп алга таба үсүе белән, үч карашлары үзгәрүе белән бездә шул тәртиптә барырга тиештер. Ләкин аның теге иштәге скелеты дип әйтим, һәм аның йөрәге барбер үзгәрмий. Ул бер кала. Без барбер шул тамашачылар белән. Менә шу тамашачы үзгәрү вакытта без теге яхшылыкка үзгәрү турында сүз бара монда. Без алардан алданырак барырга тиеш. Һәр вакыт. Һәр вакыт без 2 адым алда барырга тиеш. Нәрсә өчен 2 адым? Чөнки 1 адымны кире атлаган вакытта да без 1 адым алардан алдарак булып калабыз. Артка атлаганда дип әйтәм инде. Ә булай менә 2 адым алда барып, тамашачы белән бергә булып шуңа күрә менә хәзерге вакытта безнең күп кенә спектакльләребездә билет юк. Шулай диләр, менә кичә генә тагы сорап яттылар инде, ничәсе генә звонит итеп, теге юкмы сезнең калдырган билетларыгыз?
Менә кичә кияүләр спектакле
иде. Ул
инде ничә тапкыр уйналган. Хәзер инде төшеп калу алдында тора дип әйтсәң дә булар.
Чыннан да менә кияү урлау, аннан соң безнең менә кияү урлау белән яратам бетте китте. Менә хәзер теге ай булбулым спектакльләрен, башка спектакльләрен алсаң дагын. Менә вакыты-вакыты белән безнең тамашачыны, безнең театрыбызны яратканы күренеп тора.
Димәк, төп сезне башка театрлардан алып тора торган, аерып тора торган әйбер, димәк, ул халыкчанлык.
Халыкчанлык, шуннан да халыкчанлык. Без югалтмыйбыз һәм онытмыйбыз теге ниндидер экспериментлар ясарга да, ләкин безнең баланс саклана, 80% халык карый торган, халыкка теге күңелне хуш килә торган спектакльләр булса, безнең 20% теге авыррак әйберләр һәм ниндидер экспериментлар, андый әйберләр дә бар. Алар кирәк, күпмедер дәрәҗәдә безнең халыкта да бар андый кешеләр. Шушындый спектакльләр карарга теләүче. Менә шуңа күрә әйтәм, ләкин баланс сакларга кирәк безгә.
Менә баланс димәктән якын киләчәктә безне тагын нинди премьералар көтә? Халык инде безнең тыңлаучыларыбыз хәзер бу сорауларга җавап көтә.
Бар монда теге менә Илгиз Зәйниев язган әсәр инде аның теге исемнәре белән пока хәзер әйтмим инде бөтенесендә аннан соң.
Ләкин шулай да нинди авторлар кайсы авторлар?
Аннан соң Туфан Миннуллин бар әле безнең авторы менә шушы араларда тотынып һәм аны чыгарырга кирәк мәктәп программасы буенча, мин аның исемен дә әйтә алам, аның дуслар җыелган җирдә мәктәп программасына кергән спектакль ул һәм менә шушы безнең мәктәп белән ике арадагы карый торган спектакльләрнең берсе булачак дип көтеп торам. Без хәзер аерым мәктәпләргә күрсәтү өчен аерым спектакльләр чыгарабыз. Менә бу татар теле, сәхнә теле, безнең аерым спектакль, аңа кадәр беренче театр. Алар бер дәрес ярым, бер сәгатьтә, 10 минутанда бер сәгать шул вакыт эчендә куела торган спектакльләр, нәрсә өчен алынды? Теге бер дәрес ярым, анда артык ярамый балаларга, узагын барбер утыра алмыйлар дигән шикелле. Без шуңа яраклаштырып куябыз.
Режиссерлар килеп куючылар булачакмы?
Булачак. Безнең хәзерге вакытта да бара инде алар. Төрле режиссерлар белән эшлибез. Һәм менә шул ук Илгиз Зәйниев белән дә эшлибез. Шушы Илсур Казакбаев булды. Потом аннан соң үзебезнекеләр менә Туфан Имамдинов чыгарды менә соңгысын гына. Безнең баш режиссерыбыз. Аннан соң Камил Атаулин безнең, Илнур. Алар белән дә эшлибез һәм әле тагы башкалар да булыр. Бу теге ни түгел,
шик түгел.
Шик түгел, менә монда шулай булды да, болары гына чакырабыз, ә боларын кертмибез. Алай эшләргә ярамый, чөнки безнең артистларыбыз төрле кулдан эшләргә тиеш. Төрле кешеләр белән, төрле режиссерлар белән үзләренең эшләп, үзләренең артист ашықтық дәрежесін үстерге тиеш.
Фәнис Найлович, бүгінгі эфирде, бүгінгі турдан туры эфирде қатнашқаныңыз үшін біз сізге бек зор рахметімізді білдіреміз. Енді біздің тыңдаушыларымызға айтқыр тағы нендей тілектеріңіз қалды?
Тілектерім шул, бір уақытта да өздерінің көңілдерін ауырсындырып, һәм тиге ниндидер чүнкіліккә бирелеп яшәмәсеннәр иде. Әгәр дә ниндидер күңелегездә берәр нинди тиге чүнкілік сизә башлыйсыз икән, килегез театрга. Театрдан да бөтенсе бар, андай рәхәтләнеп көләсең дә, артистлар белән бергә һәм тамашачылар белән бергә рәхәтләнеп җылыйсың да утырып, бөтен күңелләреңне бушатып, инде икенче кеше булып театрдан чыгып кайтып китәсең. Минем командагын искә төшерәсе килә Туфан абыйның сүзләрен, Туфан Миннуллинның театрдан чыгып, берәүнең дә сугышып йөргәне юк әле. Һәр вакыт театрдан чыккандан соң кеше үзенә күп кенә әйберне алып, ношарыннан бушанып чыга диләр.
Бик зур рахмет яусын шундый матур тилекләрегез өчен, хөрмәтле радио тыңлаучылар, шундый татенчу ориентатор яңалыклары белән сезне алга таба да таныштырып барабыз. Һәм инде шушы атна дәвамында Татарстан радиосында игълан ителгән Татенчу ориентатор атналыгы кысаларында эшләнгән тапшыруларның да барсын да яратып тыңларсыз дип уйлыйбыз. Һәм үзегезнең фикерләрегезне дә безгә шалтыратып булса да әйтсәгез иде бу уңайдан. Һәм бүген сезнең белән сау булашабыз, алга таба да студиябызга көтеп калабыз. Хәерле сәгать әттә булсын дип атналыкны башлап җибәрәбез.
Хәерле сәгатьтә, шуннан да хәерле сәгатьтә булсын.